Përshëndetje zoti Pançev, për mua është kënaqësi që mund të bisedojmë.
Përshëndetje të gjithëve, gjithashtu.
Kaloi një javë plot me ngjarje të cilat tregojnë tendencat shumë pozitive sipas meje në zhvillimin e politikave rajonale në Ballkan. Presidenti Hashim Taçi dhe kryeministri Edi Rama morën pjesë në konferencën e organizuar nga Banka Botërore në Sofje, dhe gjatë saj u bë qartë se për ndërtimin e infrastrukturës transportuese në Ballkan dhe për zhvillimin e tregtisë, Banka Botërore është gati të sigurojë 150 milion dollar. Disa ditë pas kësaj u organizua konferencë shkencore Bulgaria mes Ballkanit Perëndimor dhe Detit të Zi, histori dhe gjeopolitik. Ju ishit ndër pjesëmarrësit me një ligjërat kushtuar sfidave para politikës së jashtme të Kosovës në kontekstin e presidencës bulgare të Këshillit të Bashkimit Evropian. Para se të na tregoni pikpamje në tuaj të përshtruar në të, duhet t'ju pyes, a mendoni se shkencëtarët kanë të njëjtët pritje të larta, a janë të entuziazmuar për zhvillimin pozitiv të rajonit, siç deklarojnë politikanët?
Po, pa tjetër, në muajt e fundit ka shumë zhvillime të reja dhe bashkëpunimi ndërmjet vendeve ballkanike po zhvillohet me formate të ndryshme, me forme të ndryshme, edhe kjo konferencë e cila zhvilloi punimet të shtunën dhe të dielën, ishte kushtuar kryesisht rolit të Bullgarisë në rajonin e Ballkanit dhe të Detit të Zi, si edhe të zhvillime gjeopolitike në këtë pjesë të Evropës. Konferenca u organizon në nivel shumë të lartë, falë punës eurodeputetit bulgar Angel Gjambaski dhe të ekipit të ti, së bashku me Institutin Shkencor Macedonas Sofje. Në këtë forum shkencor morëm pjesë disa prej ekspertëve, profesorëve, të cilët janë specialistë jashtëzakonisht të mirë në fushën e tyre, dhe ne kemi dëgjuar shumë kumtesë dhe analiza nga këta ekspert me përgëtitit të shkëllqyëshme. Ne shkencëtarët shpesh kemi një qasje shumë kritike dajë politikanëve, se mendojmë se proceset e bashkëpunimit, proceset e zhvillimit mund të përshpejtohen, dhe mendojmë shpesh se politikanët nuk bëjnë hapat e nevojshme, por ne natyrisht dëshirojmë të krijojmë një situatë, një gjendje ideale. Në politikën reale nuk është kështu lehtë, dhe shpesh nuk merremi me mundësitë reale për zhvillim derisa po kërkojmë një gjendje ideale. Por unë mendoj se edhe në këtë konferencë u provua se politikanët dhe ekspertët dhe profesorët mund të gjejnë shumë pik takimi dhe të veprojnë së bashku për zgjidhjen e problemeve në rajonin tonë.
Maqedonia po ndjek një politikë të re të mirëkuptimit dhe dialogut të hapur me vendet vicine. Bulgaria gjithashtu gjithmonë ka përkrahur këtë qasje. A mendoni se shtetet e tjera në Ballkan do të ndjekin shembullin e mirë dhe do të lënë në të kaluarën barën e historisë?
Është vështirë. Ne këtu në Ballkan kemi shumë mosmarrveshje historike, por nga dalë, unë mendoj se rajoni jun shkon përpara. Në të vërtet, shembu i mardënjeve dërmet Macedonisë dhe Bulgarisë është një shembu i mirë. Shpresoj se shtetet e tjera do të zhidin problemet e tjure, për shembu shpresoj për zhidin e kontestit të emrit Macedoni-Greqi, të kryhet vitin e ardhshëm. gjithashtu unë shpresoj se dhe Kosova dhe Shqipëria do të përparojnë shpejt drejt bashkimit e Europian dhe do të kenë zhvillime të mirëfillt në fushën e politikës së jashtme.
Dhe të një drejt ligjëratës suaj, a mund të bëni një shqyrtim të sfidave kryesore para Republikës së Kosovës, sfidave kryesore të politikës së jashtme?
Ligjërata ime kishte për qëllim të prezantonte rritje dhe problemet në politikën e jashtme të Kosovës, si për shembull negociatat me Serbin, liberalizimi i vizave me Bashkimin Evropian, çështje njohjeve të pavarësisë së Kosovës, antërsimi i Republikës së Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, me rëndësi unë kam vënë tekstin mbi përfshirjen e Kosovës në strategjinë për gjerimin e Bashkimit Evropian, e cila do të prezentohet në vitin e ardhshme. Gjithashtu unë kam folur kryesisht për mundësit e ndryshme rreth përparimit të Kosovës në integrimet evropiane gjatë prezidencës bulgare. Prezidencë bulgare do të zhvillohet këtë dimër në gjysmën e parë të vitit 2018. Për këtë arsye, Bulgaria dhe Kosova duhet të shtyjnë edhe më shumë marrëdhëniet e tyre, të cilat edhe se janë në nivel të lartë, mendoj se kanë potencial për fillimin e bashkëpunimit në fushë të ndryshme, jo vetëm në fushën e politikës, por edhe në ekonomi, në kulturë e tjera. Unë kam dhënë edhe shumë propozime konkrete për politikën e mundshme të Kosovës dhe të Bulgarisë, sidomos në këtë afat kohor, në vitin 2018. Edhe për këto propozime, duke t'i falenderoj edhe ish ministrin e evrointegrimeve të Kosovës, zonja Mimoza Ahmeti, dhe politikologun për Kalaba, si dhe të më ndihmuan për përgatitjen e analizës sime. Mendoj se Kosova ka ekspert shumë të mirë në fushën e politikës të jashtme dhe puna e tyre mund të jetë shumë e dobishme për integrimin e Kosovës në BE. Pra ne ekspertët duhet të bisedojmë, të komunikojmë, të bashkëpunojmë edhe të japim politikanëve propozime konkrete si mund të zhvillojmë të bashkëpunim.
Si mendoni se mund të zhvillohet kjo bashkëpunim mes Bulgarisë dhe Kosovës në kontekstin e presidencës bulgare të Këshillit të Bashkimit Evropian?
Pa dyshim, Bulgaria mund të ndihmoja me çështjen e njohjeve ndërkombëtare, kryesisht nga vendet e prej Bashkimit Evropian, si Rumania, Greqia, vende balkanike, të cilat ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por në forumet e ndryshme, të cilat do të zhvillohen në Sofje, Bulgaria mund të luajë rolin e dërmjetësuesit. Gjithashtu për pranimin e Kosovës në organizatat të rëndësishme, si UNESCO, Interpol, e tjera. Gjithashtu unë mendoj se do të ishte një lajm shumë i mirë për Kosovën nëse liberalizimi i vizave për bashkimin e Rumpian do të ndote pikërisht në prezidencën bulgare. Gjithashtu, mendoj se Bulgaria duhet të jetë, të temi edhe një avokat për Kosovën në këto forume dhe mendoj se Kosova duhet të marrë propozime konkrete dhe afate konkrete për rrugën e saj europiane dhe euroatlantike.
Falenderoj shumë për këtë intervist.
Dhe për mua është kënaqësi e madhe gjithmonë të jap intervista për redaksin shqiptare, të Radios Kombëtare Bullgare. Në të vërtet, unë ju përgëzoj për punën e shkëlqyeshme ju ndihmoni shumë në zhvimin e kontakteve ndërmjet bulgarëve dhe shqiptarëve. Ne mund të bisedojmë shumë për këto mundësi, për këto zhvime, për bashkëpunimin e ardhshëm.
Po, sigurisht është kështu, ju falenderoj shumë.
Faleminderit, gjithë të mirët.